Бишкекте саат 6:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Бүгүн 14 февраль, күнгө ишемби, азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, саламатсыздарбы? Борбор Азияда ушул аптада кандай окуялар көңүл чордоонда болду? Улан Алымкулуулу кенен айтып берет.
Өзбекстанда 29 мартта өтүүчү президенттик шайлоону турлай бозгунда жашаган өзбек активисттери да бул саясий өнөктүккө даярдык көрүүдө.
Кыргыздын салттуу музыкаларын чет элдик угуучуларга тартуулап келаткан Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблинин жаш өнөрпоздору менен жан дүйнө рубрикасын тааныштырабыз.
Алайдан гана чыккан эй сулуусуң, кызыгып кызыдар таккандай кызыл бир бермет чурусуң.
Булардын баары алдыдагы жарым саатта биз сунуштачу темалар. Ал эми анын алдында кесиптешим Санжар Эралиев бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Иракта согушкерлер АКШ базасына жакын шаарды ээлеп алды. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтун согушкерлери Ирактагы АКШ аскер базасына жакын жерде жайгашкан Аль-Багдади шаарын ээлеп алды. Аталган базада АКШнын 300 жакын аскери жана согушкерлерге каршы коалиция күчтөрү жергиликтүү жокерлерди окутуп үйрөтөт. Пентагондун басма сөз катчысы билдиргендей, согушкерлер соңку бир ай ичинде алгач ирет жаңы жерди басып алууга жетишти. Расмий маалымат боюнча салгылашуу маалында бир канча согушкер жок кылынган. Пентагон бул операцияга бир да америкалык аскердин катышпаганын билдирди. Шаарды басып алуу учурунда бомба жардырган жанкечтилер Ирак күчтөрү тарабынан өлтүрүлгөн. Обама АКШда 3 мусулмандын өлтүрүлүшүн айыптады. АКШ президенти Барак Обама Түндүк Каролина штатында 3 мусулман студенттин өлтүрүлүшүн мээримсиздик жана акылга сыйбаган кылмыш деп атады. Обама эч ким диний ишенимине байланыштуу зомбулукка дуушар болбошу керектигин белгиледи. 10 февраль күнү Чапел Хилл шаарында 46 жаштагы Крейг Стивен Хикс аттуу жаран 23 жаштагы Шадди Баракат жана анын аялы 21 жаштагы Ясур Мухаммад менен Ясурдун сиңдиси 19 жаштагы Разан Мухаммад Абу Салханы атып салган. Мусулман активисттер Хикс студенттерди динчил жек көрүү сезими менен өлтүргөн болушу мүмкүн экенин айтып, муну тергөөдө аныктоо зарылдыгын талап кылып жатышат. Ош шаарында балдарга зомбулук көрсөткөндөрдү өлүм жазасына тартуу сунушу жазылган билдирүүгө 9000 киши кол койду. Бул тууралуу азаттыкка акциянын уюштуруучусу Кыргыз Журтум Коомдук фондунун жетекчиси Сапаргүл Бердалиева билдирди. Кыргыз Журтум Коомдук фондунун мүчөлөрү 21 январдан тарта балдарга зордук зомбулук көрсөткөндөрдү өлүм жазасына тартуу боюнча кол топтой баштаган. Буга соңку кездери наристелерге карата зомбулук фактылары көбөйгөнү себеп болгон. Кыргызстан кылмыш кодексинен өлүм жазасын алып салган өлкөдөгү эң жогорку жаза өмүр бою эркинен ажыратуу болуп эсептелет. Суу каптаган жерлерде тазалоо иштери бүгүн да улантылды. Өзгөндүн Куршап айылында 12-13 февраль күндөрү жааган жамгырдан улам сел жүрүп 13 тургак үйдүн алдын суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги турак жайларга зыян келбегенин, адам өмүрүнө коркунуч жок экендигин билдирди. Сууну тазалоо үчүн атайын техника бөлүндү. Ал арада Таластын Бакай Ата жана Кара Буура райондорунда 12 февраль күнкү суу каптоонун кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Нөшөрлүү жаандан улам Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Төмөнкү Алаарча айылында да бир үйдү суу каптаган. Адистер Кыргызстанда 17 февралга чейин туруксуз аба ырайы күтүлүп жатканын эскертет. Президент Алмазбек Атамбаев Ооганстандан совет аскерлеринин чыгарылганына 26 жыл толуп жатканына байланыштуу кыргызстандык ардагерлерге куттуктоо жолдоду. Анда ооганчылардын Кыргызстанда туруктуулуктун сакталышына кошуп жаткан салымы баса белгиленет. Өткөн жылдарда кыргыз эли көптөгөн сыноолорду баштан өткөрдү. Терроризм, сепаратизм жана үй бүлөлүк башкаруу канчалык коркунучтуу экенин көрдүк. Мекенибиздин башына мүшкүл иш түшкөндө жооптуу учурларда ооганчы жоокерлер биринчи болуп жардамга келип жатышты, деп жазылат куттуктоодо. 15 февралда совет аскерлеринин Ооганстандан чыгарылышынын 26 жылдыгы белгиленет. Ооганстанга интернационалдык кызматын өтөөгө 7000 кыргызстандык жигит жөнөтүлгөн. Анын 252 курман болуп, 1,5 000 жараат алган. Маалыматтарга ылайык, төртөөнүн али күнчө дайыны жок. Краснодарда 2 соттолуучу ачкачылык жарыялады. Краснодардын Совет районунда соттолуп жаткан Денин Калинин менен Николай Козловский ачкачылык жарыялады. Алар өздөрүнө карата коюлуп жаткан айыптоолор прокурор тарабынан жасалма документтер документтердин негизинде даярдалганын айтып жатышат. Ачкачылык акциясы тууралуу билдирүү Краснодар крайынын прокуроруна жөнөтүлдү. Эки жигит 2012 жылдын мартында камалган, алар баңгизат өстүрөт деген шек менен колго түшкөн. Соттолуучулар өздөрүнө коюлган күнөөнү мойнуна албай келишет. Алардын иши буга чейин 2 жолу соттон артка кайтарылып, жакшылап териштирүү зарылдыгы белгиленген. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Мына ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең 15 февралда тоо этектеринде жана тоолуу райондордо бир аз жаан чачын күтүлөт. Калган аймактарда жамгыр жаабайт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 2, күндүз 12 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 2 градус, күндүз 13 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 5, күндүз 14 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5, күндүз 15 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 7 градус суук, күндүз 8 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 17 градус суук, ал эми күндүз 2 градуска чейин жылуу болот. 15 февралда Бишкекте жамгыр жаабайт, түнкүсүн 1, күндүз 14 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, анын алып баруучусу Улан Алым Кулулу узап бараткан апта ичиндеги соңку окуялар тууралуу айтып бермекчи.
Өзбек президенти Ислам Каримов менен виртуалдык шайлоодо атаандаша тургандар аныкталды. Казакстанда кризис жок деп ырастаган президент Назарбаев экономиканы стимулдаштыруунун жаңы чараларын жарыялады. Францияда өзбек президентинин кызы Гүлнарага караштуу кыймылсыз мүлк камакка алынганы ачыкка чыкты. Борбор Азия апта ичинде уктуруусунда бүгүн мына ушул окуяларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Өзбекстанда 29 мартта өтүүчү президенттик шайлоону турлай бозгунда жашаган өзбек активисттери да бул саясий өнөктүккө даярдык көрүүдө. Алар уюштурган виртуалдык шайлоо комиссиясы бул аптада президенттикке талапкерлердин тизмесин жарыялады. Чет мамлекеттерде саясий качкын катары жүргөн өзбек активисттери менен укук коргоочулар уюштурган виртуалдык шайлоо комиссиясы 29 мартка белгиленген шайлоо катышуучу талапкерлерди каттоону 10 февралда аяктады. Комиссиянын интернеттеги баракчасында жарыяланган маалыматка караганда алар каттаган талапкерлердин саны 12 жетти, бирок арасында Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы каттаган 4 талапкердин үчөөсү болгону менен азыркы президент жана талапкер Ислам Каримов жок. Мунун себебин виртуалдык шайлоо комиссиясынын басма сөз катчысы Улукбек Бакиров Азаттык менен маегинде мындайча түшүндүрдү.
Биз виртуалдык шайлоо комиссиясынын Ислам Каримовду президенттикке талапкер катары каттоодон баш тартуу тууралуу токтомун чыгардык. Буга Өзбекстан Республикасынын Конституциясынын 90-чу беренеси жана башка мыйзамдык актылар негиз болду. Баш мыйзамдын аталган беренесинде бир эле адам Өзбекстандын президентинин кызматын катары менен эки мөөнөттөн көп ээлей албасы ачык жана даана көргөзүлгөн. Өзбекстандын Конституциясынын 90-чу беренесин негизге алуу менен виртуалдык шайлоо комиссиясы Каримовдун 4-чү антиконституциялык мөөнөткө барышын кескин түрдө четке кагат. Башкы прокуратурага конституцияны одоно жана системалуу түрдө бузган үчүн либерал демократиялык партияга жана жаран Ислам Каримовго каршы кылмыш ишин ачуу үчүн кайрылат.
Конституционное положение республики.
Өзбекстандын президенттиги үчүн виртуалдык шайлоого талапкерлигин өлкөнүн тышындагы жана ичиндеги активисттер коюшту. Алардын арасында АКШдан Өзбекстанда катталбаган бирдамдык элдик демократиялык партиясынын лидери Баходир Чариев, бир нече жылдан бери түрмөдө отурган таанымал ишкер Рустам Усмановдун уулу Дилшотжон Усманов, Ташкенттен адам укугун коргоочу Шухрат Урустамов да бар. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы 29 марттагы шайлоого талапкер катары либерал демократиялык партиядан азыркы президент Ислам Каримовду, элдик демократиялык партиядан Хатамжан Кетмуновду, социал демократиялык адилет партиясынан Нариман Умаровду, демократиялык улуттук кайра жарылуу партиясынан Акмал Саидовду каттаган. Бул саясий партиялардын бири да Өзбекстанды 90-жылдан бери башкарып келе жаткан Ислам Каримовдун бийлигине оппозиция эмес. Каримовко атаандаш болгусу келген үч саясатчынын талапкерлиги альтернативдүү шайлоо өттү дегенди көргөзүү үчүн гана жасалып жаткандыгын саясат таануучулар белгилешет. Надежда Атаева Францияда жашаган өзбекстандык адам укугун коргоочу. Ал Азаттык менен маегинде оппозициячыл активисттер уюштурган виртуалдык шайлоо комиссиясынын аракеттерин нааразылык билдирүүнүн гана аргасы деп атады.
Очень рада, что идет проявление гражданской активности.
Жарандык активдүүлүк көргөзүлүп жатканына кубанычтамын. Бул пассивдүүлүккө караганда кыйла жакшы. Виртуалдык шайлоо комиссиясынын ишмердиги принцибинде бийликтеги режимге протест билдирүүнү гана аргасы. Анткени ал реалдуу шайлоонун мыйзамда каралган процедураларын сактай албайт.
Процедурные моменты.
Деген адам укугун коргоочу Надежда Атаева. Азаттык менен маегинде Өзбекстанда шайлоо жыйынтыгы күн мурунтан эле белгилүү болгон формалдуу ишке айланганы менен ылдык байкоочулар 29-марттагы президенттик шайлоого көз саларына ишеним билдирди. Азыр өлкөдө диний жөөдөн улам соттолгондор түрмөдөн чыгарылып жатышында алдыдагы шайлоо менен байланыштырды. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми Казакстан окуяларынан. Казак президенти Нурсултан Назарбаев бул аптада өкмөттүн кеңейтилген жыйынына катышканда өлкөдө кризис жок деп ырастады. А бирок экономиканы стимулдаштыруунун жаңы чараларын жарыялады. Толугураак Амирбек Азам уулу баяндайт.
Шаршемби күнкү Астанадагы өкмөттүк жыйын Казакстандын экономикалык абалына арналды. Себеби президент Назарбаев өкмөт мүчөлөрүнө түшүндүргөндөй, казынага мунай жана газдан мурдакыдай мол киреше түшпөй калган.
Когда было хорошо?
Жакшы кезде мунайдын бир баррели $100 кымбат болуп, металдарыбыз жакшы сатылып жатканда биз жакшы жашадык. Мындайча айтканда семирип да кеттик. Дайым ушундай болот. Акчаны оңго да, солго да, тияка да, бияка да коротуп жаттык. Бүттү. Эми каражатка карап жашоо керек. Бул капсалаңдуу заманда бир аз арыкташыбыз керек. Аны аман өтүшүбүз керек.
Пережить этот период.
Нурсултан Назарбаев Казакстандын экономикасы кабылган катаал жагдайга Орусия валютасы рубльдун алсызданышы таасир эткенин, андан ата мекендик өндүрүүчүлөр да чыгым тартып жатканына токтолду. Бирок бул асиретке Москва башындагы Евразия экономикалык союзунун эч кандай тиешеси жок деди. Ал эми Украина кризисине байланыштуу Америка Кошмо Штаттары жана Евробиримдик Орусияга каршы жарыялаган санкцияларды Назарбаев жапайы деп атап, батышты кыйыр күнөөлөдү.
Да, Россия сегодня в тяжелом состоянии.
Ооба, Орусия бүгүн оор абалга туш келди. Бирок биз алар менен. Бул жапайы санкциялар эч кимге жардамдашпайт. Евробиримдик $25 миллиард жоготууда. Орусия $41 миллиард жоготууда. Орусия бул абалдан татыктуу чыгат жана өсүпөнөт. Буга мен да казакстандыктар да
ишенет.
Бул сөз буга дейре Орусиянын Украинадагы кырдаалга кийлигишүүсүн жылма сындап жүргөн Назарбаевдин тону өзгөрүп калганын көбөлөйт. Алматылык талдоочу Досум Сатпаевдин айтымында санкциялардын кесепетинен рубль арзандагандан улам Казакстанда жасалган товарлар Орусиянын товарлары менен атаандаштыкка туруштук бербей, андан жергиликтүү бизнес зыян тартып жаткан.
Очень резко упал курс российского рубля.
Рубль кескин арзандады. Ага байланыштуу Казакстанда өндүрүлгөн продукциялар мурдагыдай атаандаштыкка чыдабай калды. Ошон үчүн казакстандык товарлардын баасы бийик. Бул жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн абалын оорлотту. Ошондуктан казак бизнесмендерине кантип жардам берилет деген суроо туулду.
Как помочь казахстанскому бизнесу, как уравнять?
Деген менен Нурсултан Назарбаев жарандарды мекенчилдигин көргөзүп, Казакстандын товарларын сатып алууга үндөдү.
Францияда өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын мүлкү камакка алынганы белгилүү болду. Бул тууралуу француз медиасы жазып чыкты. Буга чейин өзбек президентинин кызынын мүлкүнө карата мындай чара Швейцарияда көрүлгөн эле. Парижде чыгуучу Либерасион гезитин жазганына караганда, соттун чечими менен камакка алынган мүлктөр Гүлнара Каримова менен катар анын жакын адамы деп саналган Рустам Мадумаровко таандык. Француз басылмасы Каримованын камакка алынган мүлктөрүнүн катарында Парижден 50 чакырым алыстыктагы Шато Грусе сарайын атаган. Көлөмдүү жери менен катар опералык театры, паркы, атканасы, павильондору бар бул сарай кезинде $28 миллион сатылып алынган экен. Мындан сырткары Париждин наркы $20 миллиондык Батир жана Франциянын түштүгүндөгү Сан-Тропе шаарынын жанында бир вилла камакка алынган. экономикалык кылмыш курмандыктарын коргоо боюнча Париждеги Шерп ассоциациясы бул ишке кылдат байкоо салып жаткан уюм. Бул уюмдун ысымын ачыктоодон баш тарткан өкүлү Азаттыктын өзбек кызмат менен маегинде Францияда Каримова караштуу делген мүлктөр сот чечими менен былтыр сентябрда эле камакка алынганын, медиага болсо эми гана чыгып жаткандыгын ырастады.
Ооба, бул туура маалымат. Мүлктөр адегенде Швецияда, андан кийин Швейцарияда башталган тергөөгө байланыштуу камакка алынган. Швейцария тергөөгө жардам берүүнү өтүнүп Францияга кайрылган. Өз кезегинде Франция Гүлнара Каримова же ага жакын адамдардын өлкөдө мүлкү же активи бар жогун аныктоого киришкен. Каримовага караштуу мүлктүн камакка алынышы иликтөө жүргүзүп жаткан соттун ыйгарым укугундагы маселе. Бул сот жараяндан кийин чыккан чечим эмес. Франциянын системасы боюнча тергөөгө тартылган сот полиция менен иштешип, эгер жетиштүү далилдер табылса, өз ыйгарым укугунун негизинде активдерди камакка алуу жөнүндө чечим чыгарат. Бизде азырынча сот боло элек.
Деген экономикалык кылмыш курмандыктарын коргоо боюнча Шерпа уюмунун өкүлү Францияда камакка алынган мүлктөр Каримовага таандык экенин далили катары төмөнкү фактыларды атады.
Француз бийликтери Каримова акционери болгон компанияларды табышкан. Маселен, Invest Service Group, Invest Studio деген компанияларды Гүлнара Каримова жана Ирина Емельянова негиздешкен. Бул эки компания 2009-2010 жылдары Парижде каттоодон өткөн. Ruby International деген компания болсо Парижде Рустам Мадумаровдун ысымына катталган. Гүлнара Каримова Invest Service Group, Invest Studio компанияларынын башкы акционери болгон. Бул эки компаниянын башкаруучусу катары Алишер Эргешев жазылган. 2012 жылы ноябрда ал Ахмал Саидов менен алмаштырылган.
Деген франциялык Шерпа уюмунун өкүлү камакка алынган мүлктөр мына ушул компанияларга катталгандыгын, бирок Каримова каршы Францияда кандайдыр бир кылмыш иши ачылбагандыгын, ага кандайдыр бир айып коюла электигин кошумчалады. Ал эми өз мекенинде Каримова былтыр марттан тарта үй камагына алынып, сентябрда башкы прокуратура кылмышка шектүү катары расмий жарыялаган. А бирок кылмыш иши сотко жетер жетпеси азырынча анык эмес. Урматтуу угарман, Ушту менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкулулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмекте өтөлү. Вашингтон Москваны Минск келишиминин ыргагын бузду деп айыптоодо. Сарпашев жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн кызматтан алууну сунуштады. Иракта согушкерлер АКШ базасына жакын шаарды ээлеп алды. Өзбекстанда Жизак облустук бийлигинин имарат өрттөн кетти. Ошто балдарга зомбулук кылгандарды өлүм жазасына тартууну 9000 адам колдоп, атайын сунушка кол койду. Кыргызстанда маданият тармагын 2020 жылга чейин өнүктүрүү программасы сунушталды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому, эгерде аларды толугураак окуйм десеңиз, анда Азаттык чекит кейжи сайтына баш багыңыз. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми биздин такай угармандарыбыз ушул сааттарда күткөн Жан дүйнө радио түрмөгүнө да орун берели. Бул жолу Жан дүйнө рубрикасында кыргыздын салттуу музыкаларын чет элдик угуучуларга тартуулап келаткан Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблинин жаш өнөрпоздору конокто болду. Элдик музыканы улантып келаткан жаңы муун өкүлдөрү менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов маектешкен.
Бүгүн биздин студияда Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблинин өнөрпоздору Айсана Оморова, Жыргалбек Өмүргазы уулу, Аскат Жетиген уулу конокто.
Жете албайдан арасат күндө жүргөн, мен дагы айтып берейин ашыгылыктан бир сабак. Так салдың ооз жүрөккө да дерт изер гүзел ак тамак.
Мен сиздерди карап отурсам, 20нын тегерегиндеги жаш улан кыздарды көрүп атам да. Мисалы Ордо сахна түзүлүп аткан 1999 жылы Айсана 2 жашта экен. Дагы ким кайсы жашта эле?
Бул да 2 болчу.
Жыргал 1.5 болчу.
Жыргал 1.5 да. Аскат
мен болсо 6 экен.
Эми өзүңүздөр азыр жакшы билесиздер. Музыкада жалпы мына жаштар арасында көбүнчө баягы жеңил музыкага качырышат жаштардын көпчүлүгү. Кимден баштасак, Айсана, кантип ушул фольклордук өнөргө тартылып калдың?
Кичинеден кочкорду өскөм, негизи кочкор районундачы. Ал жерде апам музыкалык школдо иштечи да, бухгалтер болуп. Анан өзүмүн эжем бар, бир тууган эжем. Анан ал кичинекейинен эле ошо апам берип койгон да музыкалык школгочу, ар кайсы нерселерди үйрөнө берсин деп. Анда мен аябай кичинекей болчумун, экөөбүздүн ортосу 6 жаш. Анан мен ал убакта садикке да барчу эмесмин, мектепке да барчу эмесмин, кичинекей болуп анан эжем менен жүрчүмүн да дайыма. Музыкалык школго барып жүрүп, эжем менен чогуу сабактарына кирип карап отура берип, анан музыкага кызыгып кеткем да өзүмчү. Анан ошол мектепте эле Асхатбек экөөбүздүн устатыбыз Зайнидин Иманалиев комузчу ошол жерде сабак берчи. Ошол маалда 2004 жылы устат шакирт деген салттык музыка борбору ачылат деп, ошол жерге окуучу керек деп анан биз 5 бала чогултулган да. Кичинемден бери эле ошо комуз менен фольклордук музыка менен чоңоюп, азыркы учурда ордо сахнада. Чарбактан ач кирпигиң төгүлүп, аң карасаң кумар тарткаткан, көкүрөк өңөрт коюбай көк жылдызын санаткан, дагы да далай көрмөкмүн мен жаралган болсом гана. Азыркы учурда Мурат Алкуренкеев атындагы музыкалык окуу жайда окуйм. Теория музыки багытында окуйм. Ошол жака тапшырган себеби негизи эле фольклордук музыка классикалык музыкага салыштырмалуу мындай бийик чыккан эмес да. Кандай жерде жүрбөсөң, кайсы жерде жүрбөсөң дагы мындай классикалык таралган эмес да. Мисалы классикалык музыка көп музыканттар үчүн мындай бийигирээк турат да фольклордук музыкадан. Мен азыр теорияда окуп атканымдын себеби ошол фольклордук музыканы мындай илимий жактан көтөрүп бир деңгээлге чыгарыш үчүн да. Да мен мынакын болуп жүрөйүн, жашырбастан чыгайт эмне болсо оюңда.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыктын жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бул жолу жан дүйнө рубрикасында Ордо Сахна фольклордук этнографиялык ансамблинин өнөрпоздору Айсана Оморова, Жыргалбек Өмүргазы уулу, Аскат Жетиген уулу конокто. Анда эмесе Аскат мырза,
азыр кадимки айтылуу Шекербек Ширкуловдун арзыкан деген ырын ырдап бермекчимин.
Арзыканна карган таңдын эй нуросу, алайдан гана чыккан эй сулуусуң, кызыгып кызыдар таккандай кызыл бир бермет шурусуң.
Аскат мырза, сиз кай жерден окуп билим алдыңыз эле, кантип келип калдыңыз?
Менин өмүр баяндын жарымын Айсана айтып берип койду. Экөөбүз ошентип Кочкурдан жолугуп, айтылуу виртуоз Зайнидин Иманалиевдин колунан тарбияланып чыкканбыз. Экөөбүз бармактайыбыздан чогуу өскөнбүз да. Андан кийин мен бир аз эртерээк келдим шаарга. Мурат Алкуренкеев атындагы музыкалык окуу жайында 1.5 жыл окудум. Андан кийин биз азыркы окуп аткан устат шакирт борборунда биз окуп иштейт элек. Андан көп өтпөй эле ушул Ордо Сахна театрынын директору ушу Чолпон эже келип, Нурланбек Нышанов экөө мага сунушташкан, ушу Ордо Сахна ансамблинин музыкалык жетекчиси болбойсуңбу деп. Мен макулдугумду бергем дагы ушул күнгө чейин азыр Ордо Сахна ансамблинде иштейм, жана башка өзүмдүн мындай жеке жумуштарым бар.
Ордо Сахна жөнүндө айтып кетсеңиз да, негизи Ордо Сахна биз угушубуз боюнча азыр көнүгүүлөр жүрүп атат, жакында ушул дагы сиздер чет жака чыккан жатат окшойсуздар.
Туура, биз жакында Кувейтке даярданып аткан учурубуз, азыр андан ары Милан деген жерге барат экенбиз. Ордо Сахна ансамблинин акыркы кылып жаткан иштери боюнча айта турган болсок, өткөн жылдын сентябрь айында биз жаңы курамдын отчеттук концертин бердик. Андан кийин мына жаңы эле бүттүк, ошол Казакстанда коюлган, эми Кыргызстанга да келип коюлган атат монолог шоп атам деген, эми орус тилдүү экен да, казактардын айтылуу Чокан Валихановдун эң акыркы күнү жөнүндөгү спектакльга биз жаңы эле музыка жазып бүттүк.
Көңүлдөш курбуңа мен турсам алда көңүлсүз кимди.
Сиз Жыргалбек мырза, эмнени чертесиз айтып койсоңуз?
Мен токтогул сатылгановдун Тогуз кайрык теңгүүсүн ойноп берейин. Өзүм Нарын областынын Атбаш районунан болом. Ал жактан ошо кошунам, досум комузчу болчу да, музыкалык мектебибиз бар болчу. Ошонун аябай кызыкчумун, телевизордон көрүп алып, ошо комузчуларды көрүп алып, комуздун үнүнөн ушунчалык бир элге алчумун да. Ошо досума кошулуп алып эле бир күнү барам деп, үйдөгүлөр кыйнап эле бир күнү барып калдым. Аябай бат тез аранын ичинде эле үйрөнүп кеттим комуздучу. Аябай кызыкчумун да. Ушул шаарда Кашабаев атындагы музыкалык мектеп бар экенин билип, аякта 1-нчи класстан 11-нчи класска чейин окутат да. Анан мен ошо 5-нчи классты бүтүп, 6-нчы класста ушу Абдыраев мектебине которулдум. Ал жактан ошо биринчи мугалим Жекшенов, Калыбек Шешенов иштеген кыйын мугалим болгон. Ошол агайдын колунан чоңоюп, ошо агайдын сабагын алдым да. Ошо музыка жөнүндө терең билим алдым ошо мектептен. Азыр 11-нчи классын окуучусумун.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыктын жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бул жолу жан дүйнө рубрикасында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблинин өнөрпоздору Айсана Оморова, Жыргалбек Өмүргазы уулу, Аскат Жетиген уулу конокто. Мына Ордо сахна четте көп жүрөт деп атпайбызбы? Мисалы, көпчүлүк учурда биздин жылдыздар дейбизби, же кимдер дейбиз билбейм, иши кылып бир мамлекетке барса эле биз ошол мамлекетти багынтып келдик деп атышпайбы? А сиздер канча мамлекетти багынтып келдиңиздер?
Санай берели. Кана эң биринчи каяктан баштады эле?
Американын.
Келип Турциядан баштабай.
Турция.
Турция, Казакстан менен Россияны айтпай эле болуш керек го.
Германия. Өзүбүздүкү деп
койбойбуз. Огородко барып келгенде эле да. Америка, Францияга барып келиштик, Жыргал каякка барып келди. Башаягы бир 10 чакты мамлекетке барып турбуз. Ушул чыгармачылыгыбыз башталгандан бери.
Ошол көрүүчүлөргө кандай таасир эткенин байкайсыздар да? Кандай таасир этет? Эмне жагынан таасир этет?
Негизи эле кыргыздын фольклору аябай күчтүү да. Баардык жеринен эмоционалдуу дагы, бүт мындай аябай терең да. Ошондуктан кайсы мамлекетке барбай эле алар мындай ушунчалык кызыгуу менен, ушунчалык бир көздөрүндө ушунчалык кызыгуу да, баарын мындай түшүнүп, музыка, негизи эле музыканын тили бир да. Сен ал башка жердеги адамдардын тилин билбесең да, сен музыка менен баардык айта турган нерсеңди түшүндүрө аласың да, жеткире аласың. Кыргыздын музыкасы ушунчалык таасирлүү, мындай касиеттүү десек жаңылышпайм.
Чыгармачылыкта негизи чыгармачыл адамдар, булар башка кишилер болушат. Чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү башка болот дешет да. Мисалы, ырдап атканда, ошону аткарып атканда кандай сезимдер болот?
Негизи эле биздин ата бабаларыбыздын чыгарган ырлары, күйлөрү бул шедевр да. Мисалы биз өзүбүзчө отуруп алып, ошол ырларды ырдап, күйлөрдү ойногондо ушунчалык бир рахаттануу болот да биздечи. Анткени азыр андай музыка жок чынында кыргызда. Кыргызда эле эмес, негизи элечи мындай. Ошондой шедеврлар. Ал убакта эми мындай музыкалык билим алуу дегенде эле нерсе жок болчу да. Ошол кездеги ата бабаларыбыздын табитиндеги ошол жүрөгүндө, ошо биз айтып калабыз, жүрөгү кандай чоң болгон депчи. Ошол нерселерди угуп, ошол күлөрдү ырларды ырдап атканда ушундай толкундануу, рахаттануу биз аябай мындай сыймыктануу менен аткарабыз да ошол нерселерди.
Мурунку ата бабаларыбыз деген ошо жүрөгүнө келген музыканы ошо мисалы комузчулар, кадимки эле Карамолдо, Ыбырай аталарыбыз ушу комуз менен чыгарышкан да. Эми мисалы бир күнү, биринчи күнү ойноттуруп, кайра эртеси ойносоң башкача ойногон да.
Жыгач ооз комуз дегенди көп деле мындай угармандар биле бербейт болуш керек да. Ушул жыгач ооз комуз деген кандай бул?
Жыгач ооз комуз деген негизи эң байыркы аспаптардын бири деп айтылат да. Башка мисалы башка мамлекеттерде кылдуу аспаптар жана башка деген нерселер бар, бирок темир комуз, жыгач ооз комуз деген бул дагы көп мамлекеттерде бар. Мисалы тетиги жакуттар, алтайлыктар жана башкалардын ойноп жүргөндөрүн көрүп жүрөбүз, бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн баалуулуктары ар кандай да.
Азыр жыгач ооз комуз жөнүндө сөз болду.
Ошондон ооз комуз менен жыгач ооз комузду экөө кошулган кош кайрык деген үн аткарып берели.
Айсана Оморова менен Аскат Жетиген уулу даярданып атат.
Жыргалдын темир комузу жок экен. Комузунду доо баскан экен.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Бул жолу Жан дүйнө рубрикабызда конокто Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблинин жаш өнөрпоздору Жыргалбек Өмүргазы уулу, Аскат Жетиген уулу жана Айсана Оморова болду. Уктурууну мен Зайырбек Ажыматов даярдадым.
Урматтуу кагармандар, эсиңиздерге сала кетейин, эгерде коомдо жана өлкөдө дүйнөдө болуп жаткан кабарлардан артта калбайын десеңиз, өз оюңузду башкаларга жеткирүүнү кааласаңыз, башка окурмандар менен да баарлашкыңыз келсе, мунун баары биздин интернет барабызда бар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ушу менен кечки Азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.